Goeiemiddag. Ons lees nog vandag handel oor veeltaligheid en demokrasie. En hierdie lesing is gedeeltelik gebaseer op 'n lesing gehou deur die Nigeriese akademikus Ayo Bamgoshi in 2005 hier te Kaapstad. So ons wil graag die vraag beantwoord: wat is die uitdagings en moontlikhede vir taalbeleid in 'n demokratiese staat, soos Suid-Afrika byvoorbeeld? Ek wil ook net vir julle aandui dat hierdie lesing in standaard Afrikaans gaan aanbied. Soos julle kan sien op my eerste skyfie, wil ons hê dat julle na die YouTube uittreksel oor European Democracy and the Language Question moet kyk op hierdie webwerf wat hier aangedui word. Dit sal ook vir julle idees gee van hoe taal 'n belangrike saak is in terme van Europa. So die vraag wat ons altyd kan vra is: is veeltaligheid in 'n demokrasie moontlik? Sommige sal sê vergeet dit. Ander sal sê, soos Barack Obama, ja, ons kan. Yes, we can. Nou, vir ons is veeltaligheid 'n baie belangrike aspek of bestanddeel van 'n werkende demokrasie. En wat is 'n demokrasie? Abraham Lincoln het gesê dit is regering van die mense, deur die mense en vir die mense. En daar is sleutelbestanddele in 'n demokrasie. Eerstens is daar deelname. Mense maak besluite. Hierdie besluite weerspieël wat hulle wil hê. En ons moet die vraag vra: is deelname deur alle mense moontlik wanneer taal vir hulle 'n struikelblok is? Tweedens, verteenwoordiging. Die wat regeer moet homself sien as verantwoordbaar aan die mense. Maar die mense moet ook hul gedrag en optredes monitor. Is dit moontlik as taal 'n struikelblok is? Dink daaraan. Laaste aspek is weldadigheid. Laaste bestanddeel, weldadigheid. Die regering is daar vir die welvaart van die mense, om hulle regte op dienste en geleenthede te verseker. Die vraag is: kan toegang tot dienste en geleenthede 'n probleem wees weens taal? Dit is baie belangrik om altyd in gedagte te hou dat mense divers is. Mense is verskillend van aard in terme van hulle etnisiteit, hulle taal, hulle geloof en sovoorts. En dus, demokrasie beteken aandag aan diversiteit, insluitende in sommige gevalle diversiteit van taal. Reg. Op die volgende skyfie herhaal ek basies die vraag: wat is demokrasie? Lincoln se aanhaling daar en daar die drie sleutelbestanddele van 'n demokrasie en die rol van mense in die demokrasie: deelname, verteenwoordiging en weldadigheid. Deelname beteken natuurlik besluite weerspieël die wil van die mense. Verteenwoordiging, die wat regeer is daar met die toestemming van die mense. En weldadigheid, daar's 'n kontrak tussen die regering en mense om die welvaart van mense te verseker. Nou in postkoloniale Afrika is daar baie belangrike uitdagings in terme van veeltaligheid. Afrika is hoogs veeltalig. Maar ons vind uit, soos ons kan sien op die volgende skyfie, dat daar sekere dinge is wat teen veeltaligheid in demokrasie werk. Myers Scotton praat van elite closure. As ek dit moet vertaal, sou ek dit noem elite uitsluitlikheid in postkoloniale state, waar 'n klein elite elke aspek van mense se lewens beheer, gewoonlik deur die medium van 'n ekskoloniale taal. Dus vind ons ten spyte van die breë veeltaligheid van Afrika lande dat Sub-Sahara Afrika lande bestempel word as of anglofoon. Anglofoon is uiteindelik die lande wat deur Brittanje beheer was in die koloniale era. Frankofoon, Dis die lande wat Frankryk as koloniale besit gehad het, of Lusofoon. Lusofoon beteken lande soos Angola en Mosambiek, wat Portugees, wat Portugal beheer het. En daardie dele van die bevolking wat nie die koloniale tale praat nie, hulle praat nie Engels nie, hulle praat nie Frans nie, hulle praat nie Portugees nie, word dikwels uitgesluit van volle deelname in die sake van hulle lande. En dus kan hulle nie hulle regte as burgers beoefen nie. Dis is daar talle hindernisse vir veeltaligheid in demokrasie. Maar op die volgende skyfie wys ek net op sommige van hierdie hindernisse. Nommer 1. Daar is die kwaai kompetisie van eentaligheid en een nasie is gelyk aan een taal. Dis eintlik 'n kenmerk van moderniteit, soos julle vroeër in lesing nommer 2 geleer het. Volgende. Daar is die siening dat ingevoerde amstale neutraal is en stamgebondenheid kan oorkom. Derdens, die ou bekende een, die siening dat veeltaligheid te duur is. Maar, ons kan die vraag vra, hoe duur is onkunde en marginalisering van mense met die verloop van tyd? So hierdie drie hindernisse bestaan nog steeds en werk teen veeltaligheid. Wat is in 'n veeltalige samelewing? Is die aspekte wat taalbeplanners in ag moet neem. Ek is nou op die volgende skyfie. Eerstens, die verskillende rolle van tale moet duidelik omskryf word. Waar het elke taal sy grootste inslag? Is dit op plaaslike vlak? Op staatsvlak, op streeks of substreeksvlak, byvoorbeeld tale wat aan weerskande van landsgrense gepraat word, soos byvoorbeeld Tsonga in Suid-Afrika, wat in ons land gepraat word, maar ook net oor die grens in Mosambiek ook, of op nasionale vlak. Dit is baie belangrik dat jy die rol van 'n taal duidelik omskryf. Tweedens, daar is ook hierdie belangrike aspek wat taalbeplanners in ag moet neem van veeltalige burgerskap. Dit is die vaardigheid om jou taal of tale vrylik te kan gebruik. En dit is beide 'n mense en 'n demokratiese reg en laat jou toe om 'n aktiewe, betrokke burger te word. So, veeltaligheid het beslis voordele in 'n veeltalige demokrasie. Gemeet aan elk van die drie bestanddele van demokrasie, deelname, verteenwoordiging, weldadigheid, wat sien jy as die voordele van 'n beleid oor veeltaligheid? Ek wil nou vir julle graag 'n skyfie toon van deelname, 'n goeie voorbeeld uit Tanzania. Dit is Ali Masrou wat hier gesels in Antia, aangehaal in Antia 2000. En ek lees dit vir julle. In 'n land soos Tanzania kan nasionale leierskap van 'n wye sektor van die samelewing gewerf word. Eerste visiepresident Abed Karumi is nie Engels sprekend nie, en hier is ook baie belangrike TANU-lede wat hoë ampte beklee sonder die kwalifikasie van vlotheid in Engels. Daar was gebruikelik gesê, elke Amerikaner is 'n moontlike miljonair. Dit was altyd 'n reuse oordrywing, maar was 'n handige manier om die Verenigde State as 'n land van kapitalistiese geleenthede te skets. Vandag kan dit retories gestel word, elke Tanzaneer is 'n moontlike TANU-leier. Dit is ook 'n reuse oordrywing, maar toon die reeks van gelyke geleenthede aan wat bestaan in Tanzania. En die politieke werwingssektor is groter en meer divers as in buurstate, gedeeltelik omdat die nasionale taal Swahili nie 'n taal van die elite is nie. So daar het julle nou 'n sprekende voorbeeld uit 'n ander land van hoe die gebruik van tale anders as Engels, want Tanzania sorteer ook onder die sogenaamde anglofoon lande, deur gebruik te maak van Swahili baie breër inslag het op die bevolking en die wat deelneem aan die politieke prosesse van die land. Ek wil aanskuif na die drie hoofnadele van eentalige beleide in veeltalige lande. En dit is op die volgende skyfie. Ja, eerstens is uitsluiting. En uitsluiting tel in ongeletterdes met min of geen skoolopvoeding. Let wel, dit is 66.5% van Sub-Saharan Afrika in 2005. Dit sluit ook in mense wat wel geletterd is, maar nie in die ampstaal nie. So hulle kan lees en skryf, maar nie in Frans of Engels of Portugees nie. En die derde groep is mense met gebrekkige geletterdheid in die ampstaal, en dit kry mens mos maar algemeen. In Suid-Afrika weet ons hoe baie van ons ambtenare met Engels sukkel. Die volgende hoofnadeel noem ek marginalisering. Marginalisering, byvoorbeeld van benadeelde groepe, wat ook 'n vorm van uitsluiting is, of marginalisering van tale, ons skuif hulle uit na die buitewyke toe. Dit lei na ongelykheid van tale, wat verskeie negatiewe gevolge het. Die derde hoofnadeel is natuurlik onkunde, want die breër bevolking, wat nie die ampstaal verstaan of kan praat nie, weet eenvoudig nie wat aangaan in die land nie. En dit kan lei tot allerhande probleme. Op my volgende skyfie gesels ek oor die huidige aspirasies in Afrika, veeltaligheid en demokrasie. Daar is beslis 'n groeiende bewussyn dat demokrasie slegs kan floreer met 'n veeltalige beleid ten volle geïntegreer in die sosio-ekonomiese en opvoedkundige beplanning van Afrika-lande. En sulke beleide moet duidelike aksieplanne vir implementering insluit. Dit moet ook voorsien vir die volle deelname van die bevolking as veeltalige burgers. Waar begin 'n mens? Waar sou die beginpunt wees vir sulke beleide? En dit is effektiewe veeltalige beleide in ons opvoeding. Wat gaan aan in ons skole? Sluit ons ander tale uit? Los ons kinders in onkunde omdat hulle nie die taal van die onderwyser verstaan nie? Ek sluit af met 'n paar vrae vir bespreking. Ek lees hulle net vir julle, julle kan dit dan in pare bespreek. Dink jy dat Afrika tale minderwaardig is gemeet aan Engels, Frans en Portugees? Watter argumente kan jy verskaf vir jou antwoord? Is jou argumente aanvaarbaar uit 'n taalwetenskaplike of linguistieke oogpunt? Volgende vraag: wat is die gevolge van 'n eentalige beleid in 'n veeltalige land? Derde vraagie: was jou menseregte ten opsigte van taal al ooit geskend? En wat het jy daaromtrent gedoen? Laastens: kan demokratiese lande floreer as slegs die elite van die bevolking die beginsels en praktyke van die demokratiese staat verstaan? Ek dank julle vir julle aandag.